Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. 15 hafa leitað á bráðamóttöku vegna mála tengdum tónleikum FM95 blö í Laugardalshöll í gærkvöld, samkvæmt upplýsingum frá Landspítala. Þar af voru nokkur beinbrot. Einn var lagður inn á spítalan í 12 tíma vegna beinbrots. Forsvarsmaður Nordic Life Events, sem ber ábyrgð á framkvæmd tónleikana, sagði í yfirlýsingu í dag að það veri miður að troðningur hafi myndast. 20-30 mínútur hafi tekið að greiða úr málum en að einhverjir hafi hlotið minniháttar meðsl. Minnst 150 hafa fundist látnir af völdum skyndiflóða í bæ í vesturhluta Nígeríu frá því á fimmtudag. Yfirvöld segja að fleiri gætu fundist látnir á næstu dögum. Rúmlega 3000 íbúar bæjarins Mokva hafi þurft að flýja eða jafnvel mist heimili sín. Tveir vegir skóluðu spurt og tvær brýr hrundu. Flóðin fylgdu úrhellis regni sem varði klukkustundum saman. Hérastjórinn segist ekki hafa séð neitt þessu líkt í að minnstakosti 60 ár. Flóð eru tíð í Nígeríu meðan regntíminn stendur yfir. Síðustu ár hefur umfang þeirra hins vegar vaxið og regntíminn varir jafnvel lengur en áður. Þess á milli verða oft miklir og langvarandi þurkar. Yfirvöld segja flóð síðustu daga hins vegar með þeim verri síðustu ár. Í dag tók fyrirtækið ferjuleiðir við rekstri breiðafjarðarferjunar Baldurs af sæferðum. Fyrsta ferð Baldurs undir nýjum rekstraraðila verður farin klukkan 11 í fyrramálið. Í tilkynningu frá ferjuleiðum segir að áhöfn Baldurs sé að mestu sú sama sem tryggi samfellu í þjónustu. Áfram verður hægt að nýta ókláruð einingakort sæferða eða kaupa ný hjá ferjuleiðum. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Æsland er.
You're listening to Rockland on Rouse Tour. This is Jules Holland. Thank you.
Já, þetta Rockland á Rástöf, ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag, sögumenn eru vinirnir og tónlistar áhugamennir Gunnlaugur Sigfússon og Finnbogi Marinosson sem eru ekki bara með venjulega tónlistar áhuga, heldur bara svolítið mikinn. Þeir fóru saman í tónlistarferðalag Bandaríkin eða nokkur Bandaríki. Þeir fóru Suður Karolínu, Georgíu, Norður Karolínu, Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin og Minnesota. Keirðu cirka 5800 km á 20 dögum og komum við á alls konar mikilvægum stöðum svona tónlistarlega. Og við vorum hérna áðan í Memphis í Tennessee, Soulville USA eins og borgin hefur stundum verið kölluð og þaðan lá leiðin til heimaborgar country tónlistarnar, Nashville, Tennessee sem bara svolítið eins og annað land. En svo lifir maður ekki á loftinu og músíkinni einni, það þarf líka að borða og þeim félögum finnst líka gaman að borða.
Hluti af því að ferðast söðrið er að borða rif, barbecue.
Já.
Og við reyndum það allavegna, ég ítti því svolítið að Gulla og Gulli tók svolítið þátt í því og í Memphis borðum við rif sem að lifa með okkur sem einbæltu rif sem að við höfum borðað.
Það var aðeinslegt, við höfum borðað svolítið.
Hvað var það?
Það var bara svínarif, þú veist svona barbecue og rif.
Já.
Og þetta var nú réttur utan Memphis.
Við keyrðum í rúman hálftíma.
En Memphis er fræg borg fyrir góð rif.
Okay.
Þannig að ef að fólk fer til Memphis, þá á það að fá sér.
Það er annað sem byrja, sko, rifin eru oftar en ekki svipuð en það eru sósurnar sem skipta öllu máli og við erum vön því hér á Íslandi að fá rýf í sósu en þannig eru öll rýfin þurr og sósan kemur
on the side,
on the side.
Já, og... skemmtilega að borða það kannski þannig Já, 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 það, já, vísu þetta nú, þetta nú allir gangur á þessu
Rúlum við út úr Memphis og hérna upp til Nashville.
Hvað eru lengi því?
Þrjá álman, ykkur hlust.
A bright array of city lights As far as I can see The great white wave shines through the night For lonely guys like me The cabarets and honky-tonks Their flashing signs invite A broken heart to lose itself In the glow of city lights Lights that say forget her name And a glass of sherry wine
En hugsaðu sko, við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma og við förum úr sko ákveðnum heimi inn í allt annan heim og bara nákvæmlega eins og svart og hvítt
Já. Já Í Nashville ertu með Broadway og Broadway svona eins og Bill Street, bara miklu stærra og það bara, við rúlum hann inn á
Hádegin á fösti
og það bara bullandi party og bara drukkið fólk hægri og vinstri
Er það?
Ungar konur í stuttu einhverju í kuldanu með cowboy hat og party on
I got a rice cooking in the microwave Got a 3-day beard I don't plan to shave And it's a goofy thing But I just gotta say Hey, I'm doing all right Yeah, I think I'll make me some homemade soup Feeling pretty good and that's the truth It's neither drink nor drug induced No, I'm just doing all right And it's a great day to be alive I know the sun's still shining when I close my eyes There's some hard times in the neighborhood But why can't every day be just this good?
Veitist þeir eitthvað tískaði bandaríkjánum svona vagnar, þeir sitja kannski fimm manneskjur hvorum megin, þetta bar borð og svo bílstjóri og þetta keist
og það hjóla. Hjólar
já, já. Þetta, og hérna þetta er víðar en þetta er alveg sérstaklega áberandi í Nashville, svo eru þarna svona doppeldekker sem tvekja hefða strætisvegna sem eru opnir á ofan sem að keira og fólk syngjandi og trallandi og gamlir hermannatrukkar sem búið að mála upp í einhverju skæra liti með önnur partí og þetta þannig bara rennur fram og tilbaka framhjá manni hvert partí og fættur öðru og gamall maður eins og ég fyrir bara menningarsjók ég bara vá hvaða veröld ég lentur í bara party time
já, já, hægilega en við losuðum okkur fljótlega við þetta og kíktum í The Grand Old Opry
já, ekki að það er kvöld við fórum fyrst manstu á Johnny Cash safnið það er ágætt safn en var alltaf mikið að fólkið að reyni
Hello, I'm Johnny Cash I hear the train a-coming, it's rolling around a bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on But that train keeps a-rolling on down to San Antone When I was just a baby, my mama told me, son Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno just just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
En sem sé, Grand Ole Opry var þarna niður í bæ og það búið að flytja sem sé, hverða sýninguna
það var í Ræmansteater sem er þarna niður í bæ en það eru nokkur áratýr sem þetta var síðan þetta var flutt sko, í, sem þarna réttur utan Nashville í svæði sem heitir Opryland og var skemmtigarður hérna áður ég held að það sé ekki lengur en það er skemmtigarður og það er þetta hús og Grand Ole Opry er útvars þetta var útvarsprogram og er ennþá útvarsprogram svona gamaldags amerist útvarsprogram sem að er svona, hvernig kallaði maður þetta variety show eða eitthvað svoleiðis
bara skemmti þáttur
já, skemmti
þáttur
og já, það var, sem sé, það er stjórnandi þáttarinn sem var ung stúlka já. Og svo er það sem að heitir á ensku Master of Ceremonies það er sá sem
að MC
já, sá sem að sér að halda öllu gangandi
Well, hello, I am Dolly Parton and I am a proud member of the Grand Ole Opry and I am so sorry that I can't be there with everybody in person but of course you know my heart is with you and my spirit is with you I wanted to be on the Grand Ole Opry my whole life when I was a little kid because that's just what you do when you sing country music that's where you want to go to the Grand Ole Opry and I am proud to say that my family all the folks at the Opry are very near and dear to me and I have been a member of the Opry for 56 years way over half of our anniversary 100 years so anyhow everybody have a good time while we celebrate
thank you Dolly it's been a great night of celebration but of course it's just not the same without you Dolly, everybody here at the Opry and around the world wants to send you our thoughts and prayers. And you gotta know, we will always love you.
If I should stay, I would only be in your way.
Það var virkilega gaman
Hvað er þetta? Er þetta langt program?
Tveir tímar
Já, þetta er bara skemmti þáttur í útvarpi og það er einhver þessi MC sem að talar við fólkið svo er annar að stjórna þættinum
og þessi sem stjórna þættinum og hann kemur öðru hvoru inn og hérna les auglýsingar bara gamla móður hinn sá sem að það sem hún kallar MC hann var að þessu sinni náungi sem heitir Larry Gatlin og var einn af Gatlin bræðrum og er einn af Gatlin bræðrum sem var vinsæll country hópur á sínum tíma og sérstaklega þekkti fyrir gospel country og þeir voru þarna bræðinu og tóku lagi en það var Við vorum að ná miðvikudagskvöldi og miðvikudagskvöld eru þannig að það má ekki flytja nein lög sem eru yngri en 25 ára.
Já.
Sem hentaði ágætlega fyrir okkur.
Já, já.
Nema það að ég hef aldrei verið sko mikið inn á þessari Nashville Country línu en einhvað síður þetta var mjög skemmtilegt kvöld.
Ef þetta var skemmtilegt þá var Station Inn skemmtilegt sem er pínlítill klubbur þannig niður í bæ, ekki langt frá Third Man Records og þetta er sannlega naflinn fyrir bluegrassið í heiminum og þeir bjóðu upp á bjóru og ágætis pitsur og við sáum sem sé open mic night og þar hekk hljóðnið mig niður úr loftinu og svo röðuðu þeir sem vildu spila sem er hring í kringum hann og svo var bara talið í og spilað og
svo djamað og sungið og hérna þetta voru fínir ljóðarleikara sem voru hérna Station Inn er frægur staður og þarna það hafa verið teknar upp plötur hérna og fleira og en það sem var sérstaklega eftirminnilegt við þetta kvöld var það að það var þarna náungi sem spilaði á Dobro sem sé svona hann lá á njónum á honum og hann slætaði á það og var mjög klinkur en sonur hans var með honum og hann var bara svona 12 ára eitthvað svo leis og hann spilaði á banjó
og það var mjög krúttlegt sko þegar hann var sagt skulum spila hérna þetta lag og svo var lítið á hann og spurt þekkir þú það?
Mm-hmm. Og sagði já og kinkaði hann kolli og svo ertu til í að taka solo og hann var alveg briljant
þú þarft að vera þú veist, ég ekki hrifin af bluegrass ég get alveg hlustað á bluegrass en þú þarft að vera ansi steingerður til þess að labba ekki út af svona stað eftir kvöldstund og segja ekki þetta var æði
Ég get hlusta ég hlusta mjög mikið á bluegrass mér finnst bluegrass alveg æðislega tónlist ég eignaðist ofart bluegrass plötu Foggy Mountain Breakdown með Lester Flatt og Earl Scruggs þegar ég var 12 ára og bara ég hlusta á hann í tætlur og svo bara svo hefur þetta bara eitthvað neginn sest að í blóðinu og það svo mikið af góðum bluegrass núna í gangi svo rosalega mikið og mig, ég held að vera alveg kjörið að heyra að strákur sem er gítarleikari alveg briljant bluegrass gítarleikari og heitir Billy Strings við skulum heyri honum
Country Music Hall of Fame og Ræman
við fórum ekki við fórum bara inn í gæðavöruverslunni í Ræman hún var ekkert hægt að komast inn í
en... það var eitthvað gott að spila þarna eitt kvöldið en við hefðum þurft að kaupa miða svolítið fram í tíman til þess að ná því en hérna Country Music Hall of Fame var bílaðislega flott
það rosalega flott og ég var eiginlega hissa á hvað það var sko mikil víðsýni í gangi þar hvað þeir eru tilbúinu til þess að gera hlutum skil sem að maður hefði kannski ekki endilega gert ráð fyrir að country safn í Nashville væri að gera
eins og
country rocki því að gera rosalega góð skil
að það er mjög flott
ég held ég að þeir eru bara Já, við erum 45 minútur og hátti klukkutíma að fara bara í gegnum það. Þetta er bara lítill.
Þetta meina Birds og...
Birds og Flying Burrito Brothers og allt þetta.
Það er svona, já.
Dylan og Clark og svona. Já, náttúrulega Grand Passons og svo leis, en hérna, hvað þetta tegir sér víða?
Burrito Brothers, country rock frá Los Angeles, hljómsveitin var starfandi frá 1968 til 72 og lykilmenn þar voru Chris Hillman sem hafði verið bassaleikar hljómsveitin með Birds og svo Graham Parsons, hann var í Birds um tíma með Roxy McGuinn og Chris Hillman og fleirum en var svo rekin og í kjölfari var þessi umtalað og góðsagna kenda hljómsveit til og Graham Parsons var svo góður vinur strákana í Rolling Stones, sérstaklega Keith Richards, en hann lést svo blessaður aðeins 26 ára gamall í Joshua Tree á mótili, hann overdósaði á morfíni sem hann kefti af einhverju stelpu sem hann hitti hann á hótelinu, hann hjálpaði hann að sprauta sig og hann bara dó, en það er önnursaga. En Graham Parsons er gerð góð skil í Country Music Hall of Fame sem það er heimsóttu til Gulli og Fimboi.
Þeir fara úr þessu og í það sem að hét K-Punk og varð síðan Americana hérna The Beat hvað það er
Beatmasters og fleiri þetta meina það
já,
náttúrulega,
Green on Red
já, Long Riders
já, já. Long Riders, The Beat Farmers
Dave Alvin er hérna
og The Blasters
já Þannig að
þeir eru nú meiri nördarnir og lúðarnir að svona safn eins og country safnið í Nashville þetta haldið það bara að allt fólk hafi gaman að koma að það
það hjálpar örugglega að fara með einhverjum sem veit pínurvítið og vegna þess að ég held að Gulli, hann aðstóði mig inn í djass hélt aðeins í hendina á mér og ég held að ég hlusti betur á djass og hafi meira gaman á djass að því hann hélt í hendina á mér
já, já
e,
En ég er að menna meira sko, bara eins og ef við förum á, veist, við förum á skrýmsla safn einhver staðar hérna út af landi eða
sem er briljant
einhver þjóðminja safn einhver staðar, skilurðu?
Ef þú ert
byggðasöfn, ég meina, haldið að hafi ekki bara allir gaman að þessu?
Jú.
Sjá, þú veist, dressiðinnar Dolly
Parton. Ég held að, ef þú ert í, Nashville, þá hlýtur að sogast inn í þetta andrúsloft.
Já.
Það er, borgin er svo dýnamísk. Mm-hmm. Það er svo mikið í gangi þarna. Að hérna, þú hlýtur að sogast inn í þetta. Og þá er náttúrulega þetta bara einn af, þeim stöðum sem að þú verður eiginlega að kíkja á.
Já. Og sko, skildi ég eitthvað rétt þegar voru að meina þegar voru að tala um að Nashville og Memphis varum svo svart og hvít. Memphis er náttúrulega að mestu leiti svona svart borg.
Mjög svart, mjög fátæk.
Og Nashville hvít.
Já.
Ef hún er líka bara rík.
Já.
Og það...
Sko, 60% íbúða Memphis eru svartir, 10% eru hérna af rómersku bergi og það er ekki nema 30% eftir að hvíta fólki það. Fyrir í kringu 1970 eða 1968 sem að eru vatnaskil í sögu Memphis þegar Martin Luther King er drepið þar að þá eru 60% íbúðana hvítir og 40% svartir.
Já.
Og þetta er breytingi sem hefur orðið á borginni og bara því miður þegar svona er að þá þýðir það að þeir sem eiga peningana þeir koma ekki með á þennan stað.
Mm-hmm.
Þeir fara frekar það sem að hvíta fólki er og bara, þetta er bara staðreynd sem að er ósangjörn og allt það, en þetta er bara staðreynd.
Velferð allra borga byggist á því að fá tekjur í gegnum skatta og skattar eru ekkert að skila sér frá fólki sem er fátækt.
Ég hugsa að það verið sko færi já, ég man eftir einhverjum tveimur eða þreimur byggingakrónu sem ég sá í Memphis, en það byggingakrónu og þetta var allt í næssum.
Akkurat.
Það bara munurinn á velsældinu.
On a warm summer's evening on a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak he said son I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes so if you don't mind my saying I can see you're out of aces for a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold him Know when to fold him away and know when to run you never count your money when you're sitting at the table there'll be time enough for counting when the dealing's done
Og svo heldur það áfram frá Nashville.
Já, og við keyrum í gegnum Kentucky og það eina ástæðan til þess að keyra í gegnum Kentucky er til þess að stoppa og fá sér Kentucky Fried Chicken í Kentucky. Gulli reyndar sá eftir því að við höfum ekki stoppað og hann fengi sér bourbon eða whisky sem er framleitt í stórum stíl í hérna í Kentucky. Nema við keyrum til annar borg og ég þekki annar borg vel frá gamalli tíð og þarna
annar borðin í Michigan
og hérna Bob Seger, hann kom frá annar borð, Iggy Pop kom frá annar borð, en tilgangurinn var að fara inn í Detroit og skoða Motown-safnið
annar borð er opaslega falleg borg
hvað er þetta stort?
Þetta er háskóla borg
100.000 manns og það er af 60.000 nemendur
þannig að
það er mikið stöðu þar
Já, nei, það var það getur vel verið
Þið mistu bara að því, þið vissuð ekki þeir eru ekki að láta
Nei, mér fannst vera mér fannst vera mikil ró yfir þessu, en mér fannst þetta svo merkilegt að því að borgin eldist sem sé, íbúa borgarinnar eldast aldrei þeir eru alltaf á sama aldri, alltaf þessi 60% sem eru á milli 20 og 30 eða eitthvað svoleiðis
Fótboltavöllurinn hjá University of Michigan tekur 115.000 manns í sæti
wow.
og það er búið að vera uppselt á alla leiki frá 1962
Já
En ég hef orðið vitni af stöðinu í Annarborg það sem er partí í húsi og fyrir utan húsið eru 2-3.000 manns
Já,
sem komast ekki inn
Já,
hérna
Já, nei, þetta var mjög gaman að koma þarna og svo að því að Finnbói þekkir þetta náttúrulega allt út og inn þarna hafandi búið þar á sínum tíma þá var, þá fekk ég ansi góð að lesa
Árið 1966, þetta Motown sem stytting á Motortown Vélabær, Véla og Bílabærin borgin Detroit í Michigan og lagið You Can't Hurry Love og flytjandur The Supremes sem var ein af leikil hljómsveldum Motown útgáunar á sínum tíma
En tilgangurinn var að fara inn í Detroit og skoða Motown og það svolítið merkilegt að Motown byrjar 59 Stax byrjar 59 og hérna hann vinnur okkar Rick Hall í Muscle Shoals hann byrjar 59 og frá 59 og sem sé hvað kallar það 7. áratíð þá alveg
60s
óbóðslega mikil gróska í músík
já og bara líka í öllu menna þetta var náttúrulega stóra bílaborgin þið voru að framleiða bara Mustang og það var svona
Já, bara svona, Ford og General Motors í Detroit
Já, flottir, tíma, þú veist, flottir svona, eins og það heitir, svona kakkar, muscle cars
Það voru 40 bíla vesmiður í Detroit og blómaskeiðinu og ég held að segja tvær í dag
Já, og borgin bara hrynur þegar bíla iðnaðurinn fer
Árið 1972 var Coleman Young valinn sem borgarstjóri fyrsti svarti borgarstjórin og hann var borgarstjóri í 16 ár og frá því að hann var kosinn og þangað til hann hætti þá fór íbú að tala Detroit úr tæpum 2 miljónum niður fyrir miljón
Já, menn
Það var ótrúlega spiltur þessi náungi
Og hérna Detroit mjög merkileg vegna þess að það svo margt sem hefur gerst fyrst í Detroit sem gerist svo seinna í öllum hinum borgunum
Eins og?
Til dæmis þetta fall að hérna fara úr því að blómstra í það að vera bara hræðileg Baltimore er dæmi þetta og þegar ég þarna 88-93 að þá
Þú ertu heima þarna þá?
Já, þá í kringum Halloween þá voru brennt eða brunnu 474 hús á Halloween Þetta er svolítið
Á einu kvöldi?
Á einu kvöldi bara
wow.
og hérna man ekki hvort að borgin hefur breyst en á sínu tíma þá kerðuru þú stoppar á stöðunarskildu fórst yfir gagnarmótin og þú fórst frá Dresden 1945, allt brunnið og ógeðslegt og næst tóku við hús sem hefði geta verið úr Beverly Hills eða einhverstaðar. Þannig að öfgarnir eru alveg svakalegir.
Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry. Cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox and with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right till we tried to put it all together.
Þetta lag, þetta Johnny Cash.
Já, og hann er að sem sé að vinna í bílaverksmiðjunni og hann er að búa til þín eigin bíl heima og hann tekur með þessar einn og einn hlut.
Fékk lánað aðeins.
Já, til þess að búa til bílinn og bílinn varð sem sé ekki model 51, heldur 51, 52, 53, 54 og svo framvegis.
Já.
Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right. But when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time, my wife walked out and I could see in her eyes that she had her doubts. But she opened the door and said, honey, take me for a spin. So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style.
Það er eitt í sambandi við Detroit og sem sé sögu Detroit sem er að það er löngata sem heitir Telegraph Road sem að liggur bara algjörlega í gegn alla borgina og langt út í buska
liggur frá norðri til suðurs
og það er lag með Dire Straits sem heitir Telegraph Road sem byrja bara á engu og svo kemur persóna sem að nálgast hægt og bítandi og setur sér niður og byggir sér bæ og svo fram við þessu og svo rísu upp og verður ból. Þessi texti er algjörlega magnaður, þetta er 14 minnulega og þessi texti sem þarna er, hann er bara í Detroit. Hvernig hún rís og hvernig hún fellur.
Mark Knopfler samdi lagið sem sé í limousínu, keirandi niður hérna kerendi niður Telegraph Road og honum fannst þetta svo magnað að hann kerði og kerði og hann var að spáði Telegraph Road.
Thank you.
frá Detroit er náttúrulega, ég meina, MC5 eða ekki?
Jú, jú.
Og Stooges.
Jú, jú.
Það má heila segja að bara, ef við að segja, punkið hafi byrjað það.
Kraft rock, já.
Þessar hljómsveitir voru.
Að því að sko, þessar hljómsveitir hafa náttúrulega áhrif á bara...
En voru þær ekki svolítið líka afspringi vel við döndu?
Jú, jú, þetta er allt tengist, allt saman. Þetta er allt í einhvern gröð. En svo eru örgulega margir sem að rugla saman sko, hérna, Stax og Motown.
Stax var soul, Motown var pop. Það er svona einfaldastasta útskýringin og Barry Gordy sem að stopnar Motown, hann stopnar Motown vegna þess að honum fannst svo ljótt að sjá hvernig hvítir blótu útgefundu fóru með svarta lagasmiði. Og það er sem sé upphæðu og Motown var mjög merkilegt að svo mörgu leiti. Það var nefnd sem, það voru tekinu blög og síðan var nefnd sem hlustaði á lögin og það var kosið, hvað var gefið út og hvað ekki.
Já, en samt var einn maður sem gat sagt nefndinni til syndana og hann, þetta yrði ekki svona og hann hétt og heitir Barry Gordy. Hann var einræðisleirann þegar hann vildi vera það. Mm. En það er rétt hjá Finnboga, almennt þá var þessi nefnd og hafa vikulegu fundur þar sem að þetta var. Barry Gordy vann tíma hjá Ford á færibandi og það er ákveðin svona færibanda hugmynd í allri framleiðslu Motown.
Mm-hmm.
Hljóðfærarleikararnir stimpluðu sig inn á mótnana og spiluðu inn lög sem að fyrir að vera lög. Söngvararnir komu inn sér og sungu síðan yfir grunna og síðan að það gæti verið eins og til dæmis lag eins og að Heard It Through the Grapevine. Það var Smokey Robinson and the Miracles sem að fyrst fengu að reyna sig á því lagi og producer Norman Whitfield og lagahöfundurinn Barrett Strong sem að áttu þetta lag, ég maður rétt, og Smokey Robinson útgáðan kom aldrei út. Þeir vildu gera eitthvað við þetta lag og Marvin Gaye fekka til flutnings. Barry Gordy sagði nei, þetta kemur ekki út. Það er dæmið fund það sem að sagði nei, þetta kemur ekki út. Þetta er 67 sem þetta er. Þeir voru ekki búin að gefast upp félagarnir og fengu Gladys Knight and the Pips sem að þá voru samning hjá Motown til þess að syngja þetta inn. Þau lærðu lagið, fóru með tónleikaferð og sunguða á tónleikum og komu tilbaka með sínar hugmyndir og hérna, og það var gefið út með þeim og fór í annað sæti á bandaríska vinsældarlistan. Nei, fjórða sæti á bandaríska vinsældarlistan og annað sæti á rytm- og blueslistanum minn mig. Nema að setna, uppbyttir ári setna, þá kemur aftur upp svo hugmynd að gefa þessa Marvin Gaye útgáfu út og lagið tekið upp aftur og því er breytt lítilega í samræmið þar sem það hefði breyst í flutningi Gladys Knight and the Pips og gefið út og það fór í fyrsta sæti á báðum þessum listum, rytm- og blueslistanum og poplistanum og er mest selda lag sem að Motown gaf út, mest selda litla plata sem Motown gaf út.
No!
Motown strákar, sko Motown, nú lifði ég ekki þessa tíma, þetta er bara það sem ég hef lesið og mín tilfinning, þetta er náttúrulega sko, þetta er svona ítla tíminn svolítið. Þannig að svona vinsælasta músíkin í heiminu var Bítlarnir og það allt saman og svo Motown. Er þetta ekki rétt skilið hjá mér?
Já.
Og ég meina bara hljómsveit eins og Dumbo og Steini frá Akranesi. Hún var að spila Motown músík í Glumbæ.
Já.
Ég þekki ekki vel til þess að vísa mér Dumbo og Steina. Fyrsta svona alvöru sól hljómsveitin íslenska var Rúthops.
Já.
Með Guðna Pálsson á saxofón. En Motown var alveg.
Já, þetta
var pop.
Það var bara vinsanasta pop heimsins.
En við mögum ekki gleyma því. Þetta var soul tónlist.
Já.
En hún var bara poppuð.
Mm-hmm.
Og ég byrja að kaupa plötur, eignast plötur þegar ég er 11 ára, 1966. Og maður eignast nú ekki alveg glása plötum. En 1967, ég maður það í júní mánuði, þá eignaðist ég þrjár plötur. Það var Sgt. Pepper með Bítlunum, það var Mellow Yellow með Donovan og The Supremes Sings Motown, sem er alveg frábær plata.
Dreams og You Keep Me Hanging On, Motown Pop eins og það gerist best, og þetta kveikti í ungu fólki allan heim, í Detroit, Liverpool og Kobo í 1966.
Og þar byrja ég að hlusta á þessa tónlist. Síðan fór ég að hlusta Stevie Wonder og Four Tops, fannst mér æðislegir, og síðan Temptations og fleiri. Þannig að þetta gekk, þessi lög gengu alveg inn í mig sem hlustenda 12-13 ára.
Mm-hmm.
Þetta var eitthvað sem allir gátu felt sem við að hlusta, og jafnir ríkisútvarpi átti það til að spila eitt og eitt mótrámar.
Gulli, sem að hefur hlustað alla þessi góðu tónlist, hann fekk að syngja og var tekinu og dansa í Motown studiónu.
Hvaða lag?
Það maður ég ekki.
Það geti hafa verið Michael.
Jó, það var Michael.
Er það ekki?
Jó,
það er allstað.
Það var Michael.
það er sem er merkilegast við Motown Studio er það er pínu lítið
já.
Og í öllum þessum stúdíóum í Stax var húsljónsveit sem hér Booker T and the MGs og í Motown var voru the Funk Brothers
en munurinn á Stax og Motown þarna var til dæmis að vissa allir hverjir voru í Booker T and the MGs það vissi engin hverjir ja, það kom aldrei fram á neinum plötu umslöðum hverjir voru í Funk Brothers samt var þegar það var að kjósa í Mjöldi Maker, bestu hljóðfærarleikar af þessu árs þá kom Paul McCartney, Jack Bruce The Motown Bassist sem var James Stevenson
sem merkilegur vegna þess að hann notaði bara einn putta til þess að plokka bassan
það ekki meir
það ekki meir
Þetta ótrúlega flott. Stevie Wonder að syngja og blása í munnarbrunnu þetta 1968 og lagið For Once in My Life sem hann samdi ekki sjálfur. En þarna James Jamerson á bassa sem við vorum að tala hérna áðan. Einn af lykilmönnum Motown útgáfunar en líka bara einn af lykilmönnum rock, pop, soul, funk, bassa, sögunar. Þeir Finnbogi Marinosson og Gunnlaugur Sigfússon sem eru búin að vera að segja okkur ferðasögunu sína rætur Rittmanns í Rokklandi í dag að það klára hana í næsta þætti en þeir keyrðu 5.800 kilometra á 20 dögum og fóru gegnum 12 af ríkjum Bandaríkjanna USA
Eftir Detroit og Ann Arbor þá förum við til Chicago og í Chicago Chess Studio sem fóstraði Muddy Waters, Howling Wolf og alla þessa stóru Bo Diddley
Þetta svona ramaks blúsin þó að svona, svona blúsin sé kannski Clarksdale og eitthvað svona
Já.
Þá er þetta er ramaks gítar blúsin
Já, og það eru tveir pólskir bræður sem að stofna þetta stúdíó
Einmitt, meira eftir viku Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson Þetta var Rokkland Ég minni á að þið getið hlustað allt á þegar ykkur hendar á roof.is og í roof spilaranum, roof appinu sem að allir ættu þetta að vera með í símanu sínu vegna þess að það gerir lífið skemmtilega. Takk fyrir að hlusta.
fólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkur á pjö, gróa, pítensl, duft, hugaró, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Á hvítasunnudag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert og í þetta sinn eru gestirnir Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum að það í annað sinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, ein leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með mér, Einar Erni, hvítasunnudag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir réttir.
Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Smyrilæn, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur, Fjallabyggð og Héðinn. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, Fjarðarhafnir og Strongwear. Sjómenn, nú full þörf á samstöðu til hamingju með sjómannadaginn og eflun samstöðu sjómanna um land allt vegna komandi baráttu, Afl starfsgreina félag. Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Tónleikagestur sem lent í tróðningi í Laugardalshöll í gærkvöld segist sjaldan hafa séð fólk jafn hrætt og á þeirri stundu. 15 hafa leitað á bráðamóttöku eftir tónleikana, þar af nokkrir með beinbrot. Hjúkrunarfræðingur segir stór hættu hafa myndast. Úkraínumenn gerðu árás innan landamæra Rússlands og hæfðu minnst 40 sprengjuflugvélar. Aðgerðirnar eru sagðar hafa verið 1.5 ár í undirbúningi. Dagleg notkun nikotínpúða heldur áfram að aukast, en hærra verð virðist draga úr neyslu, áfram dregur úr reykingum. Hvergi á landinu hækkar fasteignamat næsta árs meira en í Hörgársveit. Sveitarstjórinn býst við að brugðist verði við með lækkun skatta. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. 15 hafa leitað á bráðamóttöku vegna mála tengdum tónleikum FM95 blö í Laugardalshöll í gærkvöld, samkvæmt upplýsingum frá Landspítala. Þar af voru nokkur beinbrot. Einn var lagður inn á spítalan í 12 tíma vegna beinbrots. 10.000 manns sóttu tónleikana og myndaðist mikill tróðningur. Á samfélagsmiðlum lýsir fólk hættulegum aðstæðum. Ólafur Thor Magnússon var meðal fjölmargra sem festust í mannfjöldanum í stiga þar sem flöskuháls myndaðist.
Og ég sjaldan sé jafn mikið af fólki hrætt. Kom ókunnum manneski að mér og bara bað mig um hjálp og ég tók bara utan um hana og við duttum saman hérna ona fólk og fólk ona okkur. En ég var það heppin að geta staðið fljótt upp og byrjaði þá að hjálpa að draga fólk undan fjöldanum.
Það eru ágjörð að því að fólk veri stórt slasaðna.
Já, ég komst það bara mjög heppin sko.
Sagði Ólafur Thor Magnússon í viðtali við Evu Björk Berendiktsdóttur. Forsvarsmaður Nordic Life Events sem ber ábyrð á framkvæmdu tónleikana sagði í yfirlýsingu í dag að það var í miður að tróðningur hafi myndast. 20 til 30 mínútur hafi tekið að greiða úr málum en að einhverjir hafi hlotið minniháttar meðsl. Elín Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans, segir ljóst að aðstæðurnar sem sköpuðust í Laugardalshöll í gærkvöld hafi verið stór hættulegar. Hún lýsir því hvað gerist þegar svona tróðningur myndast.
Það verður einnig bara þannig að fjöldin virkar eins og bara stór alda og við vitum hvað gerist að við erum í aldinni og við náum ekki að fóta okkur. Við stjórnum ekki hvað átt við erum að fara og fólk bara berst með strömmnum og treðst undir og það er svona það sem að virðist vera að hafa verið að gera svona í gær sko.
sagði Elín Tryggvadóttir. Nú fréttastofa hefur ekki náð tali af forsprökkum FM95 blö í dag þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Úkraínuher gerði í dag stórfellda dróna árás sem bindist gegn rússneskum herflugvélum á jörðu niðri. Varnarmálaráðunni til Rússlands staðfesti að árásir hefðu verið gerðar á herstöðar í fimm héruðum landsins. Sum af skotmörkum hersins voru mörg þúsund kílómetra fjarri landamærum ríkjana. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum úr ukrainsku leyniþjónustunni að Volodymyr Zelensky í Ukrainuforseti hafi haft yfir umsjón með hernaðaraðgerðum. Hún hafi verið í undirbúningi í meira en 1.5 ár. Heimildarmennir segja dróna sem notaðir voru í Síberíu hafi verið smyglað inn fyrir rússnesku landamærin. Þeir hafi verið faldir inn í viðarkofum sem fluttir voru á flutningabílum innan Rússlands. Þegar þeir voru komnir í grennd herstöðana hafi þök kofana verið opnuð, drónarnir flóið af stað og hæft flugvélarnar. Úkraínumenn fullir það að tjón Rússlandshers nemi um 7 miljörðum dala eða um 900 miljörðum króna. Nikótínpúðar eru algengasta neysluform nikótíns hér á landi, einkum meðal yngri aldurshópa. Dagleg notkun slíkra púða heldur áfram að aukast og segja sérfræðingar hjá landlæknisembættinu að hærra verð virðist draga úr neyslu.
Þetta kemur fram í talnabrunni fréttabréfi landlæknis heilbrigðisupplýsingar. Þar kemur fram að dregið hafi úr reykingum meðal fullorðina og nálgast Ísland óðum það markmið að ná tíðni daglegra reykinga niður fyrir 5%. Það aldurshópurinn 55 ára og eldri sem einkum reykir. En þrátt fyrir að dregið hafi verið úr reykingum fullorðina er það talsvert algengar meðal erlendra ríkisborgaru hér á landi. Í fréttabréfinu segir að það sé afar mikilvægt að öll aðstoð við reykingafólk til að hætta verði einnig sniðin að þörfum fólks af erlendum uppruna. Þá hefur notkun rafrettna aukist lítilega eftir að hafa staði í stað en þær eru algengastar hjá fólki á bilinu 18 til 54 ára og hefur notkun þeirra aukist nokkuð meðal kvenna á aldrinum 35 til 54 ára undanfarin 2 ár. Það eru hins vegar nikótínpúðarnir sem allt verið snúast Það er heldur dagleg notkun áfram að aukast hjá öllum aldurshópum nema meðal 55 ára og eldri og eru nikótínpúðar nú helsta neysluform nikótíns sérstaklega meðal þeirra yngstu. Greinar höfund að segja að þar sem nikótín sé ávanabindandi efni sé sérstaklega óæskilegt að ungt fólk noti það. Til að draga úr notkun sé nauðsynlegt að beita virkum og áhrifaríkum aðgerðum og eins og áhrifaríkasta sé að auka álögur á þessar vörur. Nýtt gjald sem lagt var á áramótin virðist hafa leitt til þess að notkun þeirra hafi dregið saman á fyrsta fjórðungi ársins.
Haukur Hólm sagði frá. Hvergi á landinu hækkar fasteignamat á næsta ári meira en í Hörgársveit í Eyjafirði að meðaltali 22%. Snorri Gunnlaugsson, sveitarstjóri, segist finna fyrir aukinni eftirspurn eftir eignum bæði í þéttbílinu og í dreifbílinu.
En þetta náttúrulega bara mörguleiti gleðilegt, þetta sýnir bara það að fólk tilbúið að borga meira fyrir fasteignir í Hörgársveit þetta náður. Það bara greinilega eftirsótt að vera á þessu stað sem við hefur svona marga kosti réttur utan Akureyri.
Að óbreyttu myndu fasteignagjöld Hörgdæla hækka 22% á næsta ári við þetta, en Snorri segir ljóst og sveitarstjórnin þurfið að lækka álagningaprósentuna.
Við höfum ekki breytt prósentun í nokkuð mörg ára, en ég meld að þessi mikla hækkun hljóti nú eiginlega að kalla á það.
Þegar fámenn sveitarfélög sem eru með háa fasteignaskattsprósentu taka upp á því að lækka hlutfallið, þá missa þau ekki bara skattekjur. Þau missa líka framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Samkvæmt reiknireglum sjóðsins eru framlög til sveitarfélaga lækkuð ef þau fullnýta ekki skattstofnin, eins og sagt er. Á þetta benti Ásdís Kristjánsdóttir bæjastur í Kópavogi í erindi sem hún hélt á dögunum. Hún telur þetta að skjóta skökku við.
Við lítum ekki á fasteignagjöld sem eignaskatt. Heldur er þetta í raun frekar þjónustugjöld.
Á síðustu fjórum árum hafa fasteignagjöld að meðaltali hækkað 15% umfram almennt verðlag. En það er meðsamt eftir sveitarfélögum. Af 10 stærstu sveitarfélögum landsins er Kópavogur það eina sem hefur lækkað álagningaprósentuna nóg til þess að gjöldin hækki ekki að raunvirði.
Þannig að íbúar Kópavogs fái ekki á sig skattahækkun sem að mínum að þetta er ósanngjörn skattahækkun vegna þess að þetta er bara afleiðing af stöðu á húsnæðismarkaði.
Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, Alexander Kristjánsson tók pistilinn saman. Ungir sem aldnir flyktust niður á höfn til að fagna hetjum hafsins þegar sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Alma Ómarsdóttir fréttamaður tók púlsinn á hátíðarstemmingun í Hafnarfirði og hitti þar meðal annars Sölku sem var með hamarinn á lofti.
Hvað ertu að smíða?
Bát.
Nei, býttu, og af hverju ertu að smíða bát núna?
Því að sjómannadagur.
Þetta undirstaða afkomu Íslendinga. Það mikil barátt á gangi núna.
Komið alltaf innur á höfnu á sumanadaginn?
Já.
Gerðu það, röltum hérna yfir.
Þetta er bara sem að var alinn uppið, sko.
Sögðu Einar og Bergþóra á höfninni í Hafnarfirði. Fljótstælingum var skemmt á dögunum þegar auglýsingum gott veður á Hallormsstað birtist á Instagram. Auglýsingin var mynd af Lagarfljóti og texti yfir þar sem stóð að í kringum Hallormsstaða vatn væri fjöldi gönguleiða. Þótti fljótstælingum þetta rangnefni á Lagarfljóti mikið uppátæki. Það er ferðaklassi upphérðs sem rekur Instagram reikningin hallormstaður.is og þar fengust þau svör að erlendur starfsmaður sem sér samfélagsmiðla hafi birt auglýsinguna og gervigreind eða vithermir komið við sögu. En veðrið, það gengur í allhvassa eða hvassa norðanátt með snjókomu norðan og austan til en rigningu á suðausturlandi og bjart á suðvestanverðurlandinu á morgun en kólnandi veður. Gular viðvaranir taka gildi norðanlands fyrir hádegi á morgun og appelsínugular þar og á suðaustur og austurlandi að fara nótt þriðjudags. Búist við slittu eða snjókomu og varasumum aðstæðum til ferðalaga. Veðurstofan hefur svo bætt við gulum viðvörunum á vesturhluta landsins frá þriðjudagsmorgni vegna hvassrar norðanáttar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Engimarsdóttir, fréttalestri lokið.